The eagle has landed. O spun în sens autoironic, evident, și precizez asta înainte ca careva să mă acuze de aroganță, cum aș crede vun vultur ceva. E mai degrabă pe principiul mai bine o zi vultur decât una ancioară. Dar am divagat deja, deși nici n-am început bine clipul, probabil spre exasperarea ălora care se tot lamentează prin comentarii. Domne, vorbești prea mult, pe mine mă interesează doar esențialul, atât, n-am timp de aberații. Păi, dacă n-ai timp, nu te uita, că doar nu spune nimeni sula în coaste să te uiți. Deși, în paranteză fie spus, timp să comentezi ai. Dacă nu-ți place genul lung, citește un overview, parcă așa se chema tâmpenia aia de rezumat AI, pe care se pregătește Google să o introducă în motorul de căutare. Și gata, ai scăpat de literatură. Ceva gen cum erau pe vremuri telegramele, sau cum încă sunt unele review-uri de pe YouTube. Bună ziua, stop, sau chiar fără bună ziua, că e deja prea mult. Am fost să testez Renault Rafale, stop. Este SUV și este hibrid. Stop. Are 200 de cai. Stop. Consumă puțin și costă mult. Stop. Gata. Pentru cei din secția de agitați, ăsta e review. Păi nu. Să-i mulțumim și pe aia care mă acuză încruntat așa de diaree verbală. Și dacă în felul ăsta v-am lămurit, puteți să și părăsiți incinta, adică acest video, iar pentru restul comunității mai puțin isterice de la zonă, el abia acum începe, adică el clipul. Bun, deci am revenit azi noapte pe la 1 AM, după două zile intense, cu vreo 4 zboruri și câteva sute bune de kilometri, conduși la volanul noului Renault Rafale, noul flagship, perla coroanei, noua mașină supremă a francezilor. Dar înainte de a purcede eu cu recenzia, vă propun întâi de toate să ascultăm Vox Populi, cum stâlcea nemuritorul Caragiale, celebra expresie latinească în furtunoasa lui noapte, Vox Populi, care este firește și vocea lui Dumnezeu, adică Vox Dei. La cât de agitați sunt unii prin comentarii, chiar despre Vox pare să fie vorba și nu despre Vox. Deci am pus niște poze și oarece filmări cu primele impresii cu mașina pe conturile mele de TikTok și Instagram și pe pagina de Facebook a zonei ieri și alaltăieri. Și ui ce zice un urmăritor de pe Insta. Lamborghini Urus după două luni la vas lui. Bine că n-ai zis Urus de pe Wish sau de pe Temu. Altul zice așa, pe Facebook, și citez cu scuzele de rigoare pentru limbajul licențios, care în mod surprinzător de data asta chiar nu mi-aparține. Deci numitul Andrei zice așa, gunoi hibrid, salată de 3 motoare de căcat, turbo pe benzină de 1.2 costă 30 de cai și două motoare electrice, unul principal de 70 de cai care permite rularea 100% electrică prin oraș și alimentat de o baterie de 2 kWh și unul secundar de 34 de cai utilizat pentru pornirea motorului termic și schimbarea treptelor pentru cutia automată de viteze multimodală. Închei citatul. Și bă, știți care e faza? Că omul are perfectă dreptate și rezumă excelent situația. Deci pentru grăbiții de serviciu, uite, v-a făcut omul ăsta un rezumat cât se poate de exhaustiv în doar 3 propoziții. Singura chestie care mă nedumirește este de ce consideră Andrei că e de căcat. Vom căuta să lămurim în acest video dacă e sau nu așa. Cât despre restul comentariilor, multe, foarte multe zic atât. Peugeot 3008, Peugeot 3008, de încă 10 ori Peugeot 3008, deci Peugeot 3008 ați judecat. Bănuiți probabil la ce se referă aceste 10 de comentarii, și anume la asemănarea noului Renault Rafale cu popularul 3008 al conaționalilor de la Peugeot. Deci comentariul cu privire la 3008 primește din partea mea 3 de da, sau 4, că nu știu exact câți de da sunt, și un dă. Dat fiind că cele două mașini, adică Rafale și 3008, sunt desenate de fapt de același designer, numitul Gilles Vidal, care a plecat fix de la Peugeot în 2020, ca în același an să devină director de design la Renault. Așadar, orice asemănare cu realitatea asta numită 3008 nu este deloc întâmplătoare, dar nici n-aș zice că mă deranjează. Și voi explica mai la vale de ce Rafale îmi place mai mult cum arată. Nu, nu m-a plătit Renault, nici în bani, nici în natură să spun asta, nici măcar un pișcot n-am primit de la ei, deci nu ăsta este motivul. Dar ajungem și acolo. Bun, și acum hai să începem cu începutul, și anume cu faptul că Renault se bate cu cărămida în piept că ăsta este cel mai bun Renault de la Renault încoace, ca să parafrazez un slogan celebru al celor de la Apple. Stai să o mai zic o dată, ca să-i pătrund mai bine înțelesul. Deci Renault zice că Rafale este cel mai bun Renault ever. în afară de Alpin A110, ăla din anii 60, dar și de ăsta reinterpretat recent, și de Renault 5 Turbo, și de Clio V6 și Clio Williams, și de Megane RS în variantele sale mai speciale. Doar că vezi tu, nimic din ce reprezentau alea nu mai este astăzi în trend, din păcate. Și atunci, după standardele tembele ale zilei de azi, care prețuiește SUV-urile mai ceva decât chivotul legii, sigur că Rafale este cel mai bun Renault ever, pentru că este un SUV. Și el respectă fără abatere toate anomaliile de design devenite literă de lege. Rafale are o siglă în bot cât blingul DNG pe care îl poartă unii la gât în zilele astea și pe măsura tuturor celorlalte sigle supradimensionate pe care le afișează întreaga industrie auto, alunecată toată într-un show-off de mare prost gust. Ați văzut cât de mare a ajuns steaua de la Mercedes sau Rinichi de la BMW? O altă trăsătură a modernității este și grila supradimensionată, bă băiatule. Mașinile de azi au niște grile de zici că ascund sub capotă măcar un V8 de la de 6 litri și vreo 600 de cai, deci niște grile care fac muscle car-urile americane de altă dată, din anii 60 de exemplu, să se rușineze umilite. Sensul, scopul funcțional pe lume al unor astfel de grile era pe vremuri acela de a asigura o răcire a motorului cât mai bună. Doar că ce să vezi, grilele enorme la mare modă astăzi pe orice ascuțitoare de SUV sunt de fapt pur estetice, iar în spatele lor se ascund cel mai adesea niște motoare de-alea de mașinuță teleghidată de 0.9 sau 1.2 și alți hamster dintre ăștia care aleargă pe o rotiță. So why? Ca mașina să pară mare, impunătoare și puternică, dar la finalul zilei toate aceste tumbe estetice sunt de fapt fake. Precum gențile de designer pe care le cumperi de pe cerceafurile emigranților care stau cu ele întinse pe stradă prin marile capitale europene și care strâng repede cerceaful și fug când vine poliția. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci, sigle enorme, grile enorme, evacuări false enorme, toate simboluri ale unui trend care glorifică fake-ul. Așa aș cataloga eu pe scurt trendurile de design din industria auto de azi. Este suficient să te uiți la grila unora dintre noile modele de la BMW sau Mercedes și de la mai toți ceilalți ca să înțelegi despre ce e vorba. Iar Renault nu putea face excepție, că dacă așa cântă muzica, așa dansăm. Nu poți să faci altfel, pentru că altfel clientul nu cumpără. Clientul vrea opulență, fie ea și aparentă, și subliniez gros această observație. Să fie bogăție sau măcar să pară așa. Nu mai vrea nimeni mașini mici și modeste, simple sau sobre, totul e pe bază de show-off. Măcar să pară scumpă și să fie mare, neapărat mare. Dar ajungem și la discuția despre dimensiuni care mie mi se pare noaptea minții. Vezi tu, mie mi se scrântește creierul când văd ce eforturi fac producătorii pentru a optimiza, de exemplu, consumul unor astfel de tankuri, de autobuze de 5 metri lungime și 2 lățime, prin oraș. Dar nimeni nu pare să-și pună întrebarea dacă astea au sau nu ce căuta în oraș in the first place. Dar repet, ajungem imediat și la această discuție. Revenind la Rafale, deci da, din perspectiva standardelor și exigențelor de piață din acest moment, bifează toate criteriile. Este un SUV coupé, un alt paradox, o altă ciudățenie din punctul meu de vedere, adică acele SUV-uri cu plafonul cocoșat aplecat în partea din spate ca să dea o alură sportivă tancului, cu o siglă enormă în bot și cu o grilă cât casa poporului, care grilă la modelul de față mai are și un soi de joc de perspectivă atunci când o privești din diferite unghiuri, ceva gen cum arătau ascuțitorile de pe vremea mea din școala primară, pe care dacă le priveai dintr-un anume unghi se vedea scufița roșie și dacă le înclinai altfel se vedea lupul. În fine, la oameni le plac gimmick-urile astea. Wow, superb! La fel e și muzica cu care te întâmpină mașina când urci în ea, e din același film și se numește Welcome Sequence. E un fel de jingle de la sonor cum avea Windows XP când deschideai calculatorul. Sau faptul că la anumite versiuni de echipare ale lui Rafale, în spătarele scaunelor apare un logo alpin iluminat care își schimbă culoarea în funcție de modul de condus, alea gen sport, confort, eco, etc. Deci alte și alte astfel de gimmick-uri și mamă ce ne mai plac toate aceste mărunțișuri sclipitoare. Suntem atât de stâncuțe și ne topim după bling. Dar astea sunt rigorile și exigențele designului modern în industria auto. Iar dacă îi drept reper aceste standarde, atunci Rafale este o mașină pur și simplu perfectă. Dacă îți place acest trend și ești disperat după SUV-uri și vrei cea mai mare și mai shiny mașină de pe stradă, atunci Rafal bifează toate aceste căsuțe și încă multe altele la care probabil nici nu te-ai gândit. De exemplu, plafonul panoramic cu care vine înzestrat noul model își schimbă densitatea la apăsarea unui buton. Nu, serios, cineva chiar s-a gândit să facă asta. Adică plafonul poate să fie translucid, lasă să pătrundă în mașină mai multă lumină, să te mângâie soarele, sau poate deveni complet opac dacă vrei mai multă umbră. Evident, interiorul este garnisit, împănat cu ecrane, cu inserții luminoase, care își schimbă culoarea în funcție de modul de condus, are head-up display, are acest plafon care își schimbă opacitatea, logo-uri iluminate în scaune, nu contează că ele sunt ascunse de spinarea ta atunci când te urci în mașină, dar ele sunt acolo, toate, totul țipă tehnologie și pick me, pick me. Din nou spun, box populi. Asta vrea lumea, asta se caută. Mașinile de astăzi nu mai sunt despre performanță dinamică, putere, manevrabilitate, deși desigur, veți vedea că ele nu sunt rele deloc nici din aceste puncte de vedere, iar Rafal nu este o excepție, ci sunt mai mult despre dotări, gadgetăreală, ecrane și alte astfel de prostioare. Și dacă tot am ajuns la această discuție, hai să detaliem. Renault Rafal, mamă, avem două râuri pe milimetru pătrat, Shelly. Las-o pe aia cu râu rățușcă rămurică, ia zi eu pasta tu cu Renault Rafal. Deci noul Rafal își trage denumirea de la un avion celebru de acrobație de prin anii 30, care a stabilit și niște recorduri mondiale de viteză la acea vreme. Iar Renault au încercat să porteze, să adapteze feelingul ăsta aeronautic pe această mașină. De exemplu, controlele climei sunt ca niște taste, clape, așa cum se găseau în carlinga acelor avioane din perioada interbelică. Linia aia înclinată a plafonului spre partea din spate, despre care vă povesteam mai înainte, sugerează și ea tot viteză, iar modul în care te îmbracă scaunele alea tip scoică, cu alură sport, sau felul în care este ușor curbat bordul în jurul șoferului, sugerează și ele același lucru, un cockpit, o carlingă de avion. E mișto, nu zic nu, și sugerează bine ideea asta subiacentă, cea a avionului din care mașina își trage numele. Bineînțeles că nu puteau să lipsească materialele reciclate, presărate pe aici pe colo prin construcția interiorului, iar partea de tehnologie modernă este bine reprezentată prin cele două ecrane enorme, unul vertical de 12 inci, care asigură partea de meniuri, infotainment, navigație, control al diferitelor funcții și așa mai departe, sub care se găsesc și tastele fizice ale climei, și unul orizontal de diagonală încă și mai mare, de 12,3 inci, care acomodează instrumentarul de bord. Integrarea celor două panouri este fluidă, excelent făcută, pentru că sugerează continuitate și unitate stilistică. În plus, ecranele sunt motorizate de sistemul Automotive de la Google, cu toate surlele și trâmbițele tech pe care le oferă acesta, dar ai evident și posibilitatea de a folosi wireless atât un Android Auto sau un CarPlay de la Apple de pe propriul telefon. Grafica afișajului parametrilor de deplasare, gen viteză, consum și așa mai departe, este și ea foarte modernă, cu cifre mari și culori vii, cu tot felul de grafice și charturi și alte nebuneli, deci grafica rupe în mod ostentativ cu tradiția bătrânelor cercuri analogice care indicau viteza și turația. Nu mă deranjează, tot ceea ce te interesează este afișat mare și clar și poți schimba cu ușurință conținutul, adică ce anume vrei să-ți afișeze clusterul ăla. Dar nu totul este lapte și miere și în dulcele stil clasic franțuzesc trebuie musai să existe și ciudățenii și comenzi dublate sau mai bine zis triplate. Volanul bunăoară este încărcat până la refuz de butoane și comenzi, iar unele funcții sunt denumite dubios. Am căutat bunăoară să schimb modul de condus de la confort la sport și zău că doar sub mașină nu m-am uitat. Zic, unde dracu e mă switch-ul ăla de moduri? Unde l-au ascuns? Că trebuie să fie ceva totuși la botul calului, la îndemână. Și așa și este. Doar că el nu se numește moduri de condus sau driving modes sau whatever, ci multisens. Ai prins-o pe asta? Și este un buton capacitiv rotund pe volan. Sau de exemplu, drive, marș arier, neutru și park este pe o puță dintre aia de manetă în spatele volanului în dreapta, cam cum era schimbătorul manual de viteze la autobuz sau la mașinile americane de prin anii 60-70 la volan, iar imediat sub el se găsește maneta pentru ștergătoare. Deci de fiecare dată când am vrut să dau cu spatele, am șters și parbrizul și chiar și luneta. Minunată ergonomie tipic franțuzească. De ce să facă și ei, ca toată lumea, un switch pe consola centrală? Mais c'est trivial să facem o manetă în spatele volanului deasupra ălea de ștergătoare. Bine că n-au pus-o în portbagaj. Asta ca să nu mai zic că dacă ai treabă cu ea, te împiedici în padelele de pe spatele volanului, care nici ele nu au rolul la care te-ai gândi, acela de a schimba manual treptele de viteză, ci au singurul rol de a mări sau micșora intensitatea regenerării energetice la ridicarea piciorului de pe accelerație. Adică să regenereze mai agresiv sau mai soft, adică mașina să păstreze o inerție mai mare sau mai mică. Nu e chiar one pedal drive, dar oricum, pe nivel maxim de regenerare, atunci când ridici piciorul de pe accelerație, mașina încetinește destul de agresiv, iar bateria de 2 kWh se încarcă atât de repede, încât poți vedea asta în bord cu ochiul liber. Sau, apropo de comenzi triplate, poți deschide portbagajul din numai puțin de 3 locuri, de pe bord, din telecomandă sau din butonul pe care l-am găsit pe clapa portbagajului, foarte greu. Dar pentru că tot aduserăm în discuție mai înainte subiectul ăsta al regenerării energetice, hai să trecem la cealaltă parte importantă a acestui video și anume partea de motorizare și tehnologia pe care ea se bazează. Rafale este firește o hibridă, că cum altfel? Și numitul Andrei, care a comentat pe Facebook atât de corect încât am simțit nevoia să-l citez, a rezumat perfect situația. Rafale are într-adevăr un motor termic de 1,2 litri turbo în 3 cilindri de 130 de cai și 205 Nm, plus un motor electric principal, ca să zic așa, care antrenează direct roțile din față, cu un cuplu tot de 205 Nm și încă un motor electric de vreo 34 de cai și 50 de Nm, folosit pentru pornirea motorului termic și rev matching, adică potrivirea turației între cele două sisteme de propulsie la schimbarea treptelor de viteză, așa încât tranziția de la un sistem la altul și de la o treaptă la alta să fie cât mai lină, cât mai fluidă. Și așa și este. Aici îndrăznesc să spun că ăsta este unul dintre punctele forte ale acestei mașini și de aia îl contrazic pe urmăritorul nostru bine informat care ne-a scris pe Facebook cum că sistemul ar fi the cacao whatever. Ideea e așa. Am condus multe, multe hibride în anii ăștia și când m-am ocupat de AutoVantage, dar și aici în zonă, și niciuna, dar absolut niciuna, nu mi-a lăsat o impresie așa de bună la condus precum Rafale. Sigur, sistemul ăsta E-Tech al lui Renault nu este o exclusivitate Rafale. El se găsește și pe Austral, Espace și chiar Clio, cu mici adaptări și ajustări, în funcție de dimensiunile respectivelor modele. La Rafale totul este pe mare, pentru că întreaga mașină este mai mare, prin urmare sistemul a fost adaptat și augmentat pentru a respecta treaba asta. Mașina este lată, are 1,86 lățime, 4,70 m lungime și 1,61 m înălțime și are cauciucuri mai late decât ale altor modele, având valențe mai sportive decât alte mașini din portofoliul francezilor. Prin urmare, sistemul de propulsie și transmisie a fost redimensionat corespunzător. Dar el rămâne extrem de fluid și de plăcut la condus și cele câteva sute bune de kilometri pe care le-am făcut cu Rafale prin împrejurimile Sevilliei au fost un deliciu din punct de vedere al experienței de condus. Am avut senzația extrem de plăcută și pe care n-am mai întâlnit-o la alte hibride că mașina trage continuu de la 0 și până la whatever viteză maximă, eu am mers până pe la 180 cu ea, ca și cum ai avea o singură treaptă de viteză. Atât este de insesizabilă trecerea prin diversele trepte. Și asta se întâmplă atât la accelerare cât și la decelerare, spre deosebire de alte hibride, unde acest proces este însoțit de o zgomotoasă și extrem de enervantă dramă provocată de turația motorului termic. Știți gălăgia aia odioasă care însoțește trecerea de pe electric pe termic și tranziția de la o treaptă la alta. La Rafale totul se întâmplă lin, fără dramă, ca și cum ai avea de-a face cu un singur motor, de un singur fel, adică cele două sisteme lucrează foarte bine împreună. Ci că în primele două trepte mașina poate merge doar full electric, adică la pornirea de pe loc, care este și cea mai mare consumatoare de carburant, și la viteză mică, atunci când te târâi în coloană la semafor, de exemplu, iar următoarele, la drum întins, în afara orașului, cad în sarcina motorului termic tradițional. Dar propulsia electrică intervine și ea acolo unde este nevoie de niște extra umf. Și am simțit chestia asta de fiecare dată când am tras de mașină mai agresiv. Și de tras, am tras de Rafale, atât cât mi-a permis șoseaua și legislația. Am avut noroc de drum liber și virajat, pe distanțe mari, așa că am putut să-mi fac puțin de cap cu ea. Impresiile în urma acestei experiențe sunt surprinzător de bune. Pe lângă lejeritatea și fluiditatea cu care mașina se mișcă între diversele regimuri de viteză, se simte și extrem de bine plantată pe șosea, pentru că este lată, pneurile sunt mari și late, iar stabilitatea este excepțională. Am tras de rafal cât am putut de tare, până la limita de care sunt eu capabil și n-am simțit vreun pericol sau vreun comportament care să-mi dea emoții. Bine, doar lui Nico, căruia i-a cam venit să vomite după atâtea curbe luate la 130 la oră. Dar categoric, mașina este neașteptat de sportivă și stabilă pentru dimensiunile și gabaritul său și pentru greutatea sa de 1,6 tone. La fel de bine stă pe șosea și la 170-180 în regim de autostradă, fără să se simtă nesigură sau plutitoare, dar pe viraje chiar strălucește. Adică direcția este plăcută și destul de precisă, iar modul în care își distribuie greutatea este unul neașteptat de bun, cel puțin pentru o mașină atât de mare, de înaltă și de grea. Sigur, se simte greutatea și inerția pe care această greutate o imprimă mașinii. Na, nu este vreun hot hatch sau vreo mașină sport pur sânge, dar totuși rămâne neașteptat de agilă și responsive pentru un SUV măricel. Culmea este că cei 200 de cai se simt și ei foarte bine, chiar dacă sunt făcuți din bucăți. Și asta pentru că cele două propulsoare lucrează în sfârșit ca un întreg și nu ca o adunătură de tehnologii diferite. Și mă aștept ca versiunea cealaltă, da, va exista curând și așa ceva, cea de 300 de cai, plug-in hybrid, va fi și mai și. Este cea pe care o vedeți desfăcută în aceste imagini și care, pe lângă ansamblul față pe care îl vedeți aici, mai are extra și un motor electric pe puntea spate. Dar de ce versiunea testată de noi este doar hybrid, iar cea care urmează să apară, cea cu 300 de cai și tracțiune integrală, este plug-in hybrid? Pentru că bateria celei testate de noi, adică asta din imagini, este de doar 2 kWh. Este pentru cicluri extrem de rapide și frecvente de încărcare și descărcare, în vreme ce modelul de 300 de cai, care urmează să apară, are o baterie centrală babană de 22 de kWh, care alimentează cele trei motoare electrice, adică cel de pe față, cel de pe spate și pe cel menit să ajute cutia automată multimodală sau pornirea motorului termic. Și mă aștept ca odată cu configurația asta all-wheel drive anunțată ca venind și ea în curând, performanțele dinamice ale lui Rafale să fie încă și mai bune. Dar scopul acestei mașini este de fapt altul. Sigur, dacă vrei să o forțezi, poți să o forțezi și se comportă chiar bine. Dar sensul este altul, acela de a fi cât mai economică și mai practică. Am totuși și niște obiecții cu privire la acest din urmă aspect, dar pe astea le vocalizez mai spre final. Bun, care este deci ideea? Renault zice așa, că această baterie de doar 2 kWh, chiar dacă minusculă, grație faptului că se încarcă extrem de repede cu ajutorul sistemului eficient de regenerare, va permite o deplasare în oraș exclusiv electrică în 80% din timp. Ce înseamnă asta? Că în teorie și pe hârtie, în traficul care se desfășoară cu viteza melcului turbat în marile aglomerări urbane, adică tot pe loc sau la viteze gen 20-30 de km la oră, Rafale va rula doar electric în cea mai mare parte din timp, pornind motorul termic doar foarte rar cât să alimenteze bateria, iar frânările frecvente din oraș vor contribui și ele la încărcarea respectivei baterii. Un fel de perpetuum mobile, ca să o zic ironic, dar care ar aduce cu sine și consumuri infime de carburant, de sub 5 litri, 4,7 zic ei în regim combinat, adică oraș plus exterior, ceea ce nu-i rău deloc pentru ditaia autobuzul. Și apropo de ditaia autobuzul, Rafale are și un portbagaj de 627 de litri, adică unul dintre cele mai mari din categorie, încape așadar și porcul și butoiul cu varză, doar că versiunea mai potentă, cea de 300 de cai, din cauza motorului electric extra de pe puntea spate, va avea cu vreo 100 de litri mai puțin. You win some, adică putere, you lose some, adică niște spațiu de depozitare pe varianta ce va să vină. În schimb, mi se pare neașteptat de mare spațiul pentru pasagerii din spate și asta în ciuda plafonului cocoșat, pentru că na, este un SUV coupé ca să fie în trend. De fapt, Renault păcălește un pic treaba asta. Mașina are un soi de prelungire, de element extra care coboară pe lunetă, dând senzația și aspectul ăsta de coupé. Dar de fapt, la capul pasagerilor din spate, plafonul are înălțimea care trebuie, așa încât să poți respira. În schimb, ornamentul ăla suplimentar stânjenește vizibilitatea micșorând luneta. Dar hai să zicem că nu mai ai nevoie de asta, dat fiindcă mașina are și o cameră foarte bună de marș arier și un afișaj excelent al acesteia pe display-ul de 12 inci, îl vertical de infotainment. A, și afișare 360, dacă vrei așa ceva. Dar hai să revenim la deplasare și consum. Deci intenția celor de la Renault a fost să facă cel mai economic SUV posibil pentru oraș sau unul dintre cele mai, și aici văd eu și cea mai mare contradicție, apropo de dizertația promisă mai înainte. Ce nu înțeleg eu este următoarea chestie. Nu cumva intenția, questul ăsta de a face cât mai economice aceste autobuze, aceste tancuri, este în sine un paradox și o prostie? Bun, înțeleg logica hibridelor. Producătorii auto gândesc corect din acest punct de vedere. Renault și alții zic așa, bă, omul folosește mașina 90% din timp în oraș, în aglomerările urbane, unde se merge oricum ca dracu, foarte încet și mai mult pe loc. Mersul piticului gen. Atunci, hai să optimizăm mașinile pentru tipul ăsta de deplasare. Facem chiar over-engineering dacă e nevoie, așa încât să facem hărăbaia cât mai frugală în oraș. Să meargă electric în cea mai mare parte a acestui timp, pe care, iată, statistica spune că îl petreci în coloană și ai și un motoraș termic dacă vrei să pleci în lume sau în concediu, whatever. Dar întreb și eu așa, nu e o contradicție însuși faptul că alegem să facem mașini atât de mari cu care să ne fuțâim prin oraș? Nu este oare o tâmpenie absolută că ne lăsăm furați ba de opulență și show-off, ba de falsul sentiment de așa zisă siguranță pe care îl inspiră o mașină mare de a umplut orașele și așa vai mama lor cu mașini cât locomotiva doar pentru a merge singuri în ele sau pentru a pescui plodul de la grădiniță? Nu este asta în sine o tâmpenie? Ba da! Și prin urmare, abilități și talente inginerești extrem de valoroase și categoric demne de cauze mai bune sunt puse în slujba unor mofturi, în slujba afișării unei opulențe prostești. Ca să ai tu o mașină mare și absolut inutilă, conform acelorași statistici care indică faptul că 90% din timp o folosești în oraș. A da, și să dai odată pe an o fugă cu ea în Grecia. Stupid. Și apropo de abilități inginerești și dotări, Rafale vine cu tacâmul complet. Faruri Matrix LED, așa încât fascicul de lumină să nu orbească mașinile ce vin din sens opus, asistența avansată la condus, chiar și un soi de four-wheel steering, adică mașina cârmește puțin și cu roțile din spate ca să asigure o virare cât mai bună și mai eficientă. Desigur, toate aceste tehnologii Star Trek îți sunt absolut necesare ca să mergi cu mașina în cea mai mare parte a timpului în oraș, cu 30 de km la oră. Și acum hai repede cu întristarea, nu de alta, dar aș fi în stare să vorbesc până mâine spre exasperarea amatorilor de briefuri cât mai scurte și mai concise, care nu înțeleg de ce se amărăsc uitându-se pe acest canal, când fișa tehnică se găsește direct pe site-ul producătorului. Zic și eu. Nu știu să vă zic un preț exact, nu ni s-a comunicat la eveniment, cred că e încă sub embargo, dar eu am înțeles că pleacă de pe undeva de pe la 45.000 de euro pentru varianta asta de 200 de cai și tracțiune față testată de mine. Well, dat fiind că prețurile mașinilor au tot crescut după pandemie și tot sus au rămas de atunci, ai putea spune că nu e mult, mai ales pentru o mașină cu dotările astea, care mai este și modelul de vârf al respectivului producător. Dar cred totuși că multora li se va părea mult, pentru un Renault cel puțin. Și nu spun cu vreo intenție ofensatoare, Doamne ferește, ci mă gândesc la faptul că Renault s-a poziționat mereu ca un brand democratic, popular, dacă nu cumva chiar socialist, că tot discutăm despre francezi. Well, un preț de pornire de aproape 50.000 nu e tocmai cu guler albastru. Desigur, mașina în sine angrenează o grămadă de tehnologie și are o mulțime de calități care să justifice acest preț. Iar Mircea Meșter, apreciat jurnalist auto, a și făcut o remarcă interesantă în discuția pe care am avut-o după eveniment. A zis el așa, bă, știi ce? Dacă mașina asta era făcută de BMW, pleca măcar de la 80.000 de euro în sus. Și da, e și ăsta un punct de vedere. Poate că acest video n-a excelat prin coerență, a fost o sesiune intensă de test, 2 zile în care am zburat la greu și am condus de mi-au sărit capacele, în care impresiile sunt încă fierbinți și amestecate, deci vă las pe voi să vă trageți propriile concluzii din cele povestite aici. Așa că hai cu algoritmul și ziceți. Cum vi se pare vouă noul Renault Rafale, noua navă amiral a unei companii de care și noi românii suntem destul de legați? Vă place sau nu? Hai să dezbatem. Cum vi se pare trendul ăsta dubios înspre mașini din ce în ce mai mari și mai luxoase, dar care în același timp par să aibă ca target economia energetică și ca principal areal de răspândire orașele din ce în ce mai aglomerate în care trăim? Care e logica acestor evoluții? Și nu în ultimul rând, credeți că va prinde sau nu acest nou model? Măcar numele de asta dată e foarte mișto. Rafale sună bine, ce să zic. Și acestea fiind zise, punem punct aici. Eu mă duc să mă culc, sunt spart de oboseală, dar am ținut morțiș să discutăm acest subiect la cald, cât mai aproape de momentul testului. În fine, mâine pe Playground vom avea un video foarte mișto, pregătim pentru voi un PC ediție de vară pe zona.store, adică un așa numit Gamebox Summer Edition, că tot vine vacanța și vom avea mai mult timp pentru joacă. Dar nu mai fac spoilere, vă dezvălui mâine totul pe Playground. Abonați-vă în zonă, desigur, doar dacă vă place conținutul, nu fiți masochiști ca ăia despre care povesteam la început și care adastă pe aici doar ca să-și facă sânge rău și să aibă motive să înjure. Eu vă mulțumesc pentru răbdare și interes și vă urez, ca de obicei, din tot sufletul, baftă vouă!